Слика 24. Исус ни го покажува патот за вечен живот. Пријателе, животот е како одење по голем и широк пат кој води во смрт. Секој кој го разочарува Бог и му е непослушен, оди по сатаната. Тој пат води во вечна казна после смртта. Исус пострада и умре за да не спаси од таа казна. Потоа тој воскресна. Сега тој ни го покажува патот кон Бог. Ние сега мораме да го следиме Исусовиот пат. Тоа е тежок и тесен пат. Понекогаш и ние може би ќе страдаме како Даниел и неговите пријатели. Но Исусовиот пат води кон небото. Таму нема да има страдање. Тоа е место на вечна радост и мир. Бог е присутен таму. Исус рече, јас сум патот. Никој не доаѓа кај таткото, освен преку мене. Сега можеш да се молиш на Исус и да побараш од него да ти го покаже патот кон Бог.